Novinarin.
Was the shadow chancellor of this
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. U novinarenju danas 1. marta 2018. godine o obnovljenom interesu Evropske unije za region Zapadnog Balkana, koji je, kako je u Briselu saopšteno, od političkog i geopolitičkog značaja za Evropsku uniju. Danas u Sofiji pripremni skup lidera Zapadnog Balkana, među kojima je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pripremni za samit Evropska unija Zapadni Balkan 17. maja također u Sofiji, jer Bugarska do kraja juna predsedava Evropskoj uniji. Današnji dan ima veliku simboliku za Srbiju s obzirom na činjenicu da je Srbija 1. marta 2012. godine dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Pregovori su otvoreni 21. januara 2014. a prva poglavlja 14. decembra 2015. godine. Sagovornik novinarenja je profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Dragan Simeunović. Dobar dan.
Dobar dan.
Koji su razlozi Brisela da ponovo fokusira svoju pažnju na zemlje Zapadnog Balkana i revitalizuje politiku proširenja Evropske unije?
Između ostalog, u pitanju je mir u Evropi, jer u Briselu se sve više smatra da Zapadni Balkan ponovo može da eksplodira kao bure baruta, iako mi na Zapadnom Balkanu nemamo taj utisak i ne delimo to mišljenje, već više doživljavamo uzajamne razmirice kao neku vrstu naših tradicionalnih povremenih svađa. Međutim, ono što odista jeste opasnost jesu namere određenih albanskih krugova u Albaniji i na Kosovu i Metohiji, kao i Makedoniji, da naprave veliku Albaniju, i odista to može biti razlog za velike probleme, pa čak možda i ratove na Balkanu. Zbog toga rekao bih da Evropska unija žuri da, uvodeći Balkana, naročito neke zemlje u svoje okrilje, spreče neke konflikte koje bi mogli unazaditi i stanje u celoj Evropi, kad je reč i o ekonomiji, i o politici, a naravno i o miru u celini.
Termin Zapadni Balkan, čula sam i znam da se taj termin koristi od 2000. godine kako bi pre svega označio teritorije balkanskih država sa izuzetkom Turske koje nisu članice Evropske unije. Ideju Zapadnog Balkana također sam saznala da su podržale zemlje koje su stvorile Jugoslaviju i branile njeno postojanje do njene same propasti, i to Francuska i Engleska. A Francuska insistirala da se u Zagrebu 2000. godine održi samit Evropske unije sa zemljama Zapadnog Balkana i to je bio prvi samit izvan Evropske unije. Dakle, koliko taj termin Zapadni Balkan odgovara državi kao što je naša, kao što je Srbija, koja zaista ima želju da na Balkanu vlada mir i uvek pruža ruku i prijateljstva i mira ostalim državama?
Pa, odista, Zapadni Balkan su stvorile Nemačka i Francuska, označavajući one zemlje koje ne samo što nisu članice, već i to su uglavnom zemlje u kojima živi muslimanska većina i manjina. Kad vi pogledate te zemlje, one imaju taj faktor i na neki način se Evropa, dakle, iz više uglova počela da odnosi prema tim zemljama, otvoreno kao reč, kad je reč o njihovoj mogućoj ulaznici za Evropsku uniju, a prikrivenije kad je reč o tom islamskom faktoru, koji se ne pominje, ali očigledno, kao i u pitanju Turske, postoji neka rezerva kada je reč o tim zemljama, jer Evropa ne žudi baš da primi s Turskom i Zapadnim Balkanom preko 100 miliona muslimana, jer to bi uslovilo promenu i obrazovnog sistema i sistema ishrane i proizvodnje hrane i mnogo čega drugog, zbog čega vjerojatno i ljudskih prava i mnogo čega, kažem, što se tiče uobičajenog života jednog evropskog građanina. Zbog toga postoje rezerve koje nisu male. Mi vidimo da nekoliko decenija Turska se drži na nekoj vrsti uzde političke i da se ta uzda popušta ili zateže, a da svjetskog napretka u smislu ulaska Turske nema. Kada je reč o Zapadnom Balkanu, mislim da tu situacija nešto drugačija i da zemlje poput Srbije i Crne Gore imaju daleko više šansi da uđu u Evropsku uniju, dok kad je reč o nekim drugim sredinama, u njima prvo treba da se situacija dovede u neko stanje normalnosti, da bi iko poželeo da ih primi u svoje društvo.
Mediji beleže i raniju izjavu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja kaže: ne volim da se države koje još nisu članice Evropske unije i NATO-a zovu Zapadnim Balkanom iz više razloga, a jedan od njih je da taj termin getoizira područje koje stagnira u području euroatlantskih integracija.
Pa znate šta, kad je reč o euroatlantskim integracijama, tu se naravno misli na NATO. Naša zemlja specifična je zbog tog konflikta između NATO-a i nekadašnje krnje Jugoslavije i postoje emocije jake kojih je svestan i NATO. Međutim, gledano vojno, zemlje članice NATO-a bi volele da vide Srbiju u svom društvu iz prostog razloga što bi one zaokružile ovaj prostor koji je nekada bio socijalistički, pripadao je posle Drugog svjetskog rata u toj podeli u stvari uticaju SSR-a, čemu se otela bila Jugoslavije u jednom periodu, ali zapravo to je uvek gledano kao neka crvena socijalistička zona. I posle raspada SSR-a, cela istočna Evropa, pa i ovaj deo Balkana, su ostali prazni, ispražnjeni od tog sovjetskog i ruskog uticaja. I onda je tu, naravno, uletela zapadna moć i ta moć kontroliše taj istočni prostor. Ona je sad pripojila sebi. Na celom Balkanu se to takođe dogodilo. Sem kad je reč o Srbiji. Srbija nije vojno i dugo vremena ni politički bila pod uticajem Zapada. Sada je tu uticaj Zapada jak kad je reč o Srbiji, mada je sve prisutniji uticaj Rusije, ali moć je apsolutna kategorija i ona traži da ne bude krnja. To znači da, mada tako ne govore čelnici NATO, sigurno je da oni žele da ovde uticaj bude ne samo politički i ekonomski, nego i vojni. Prema tome, o tome govori Angela Merkel na jedan dosta uvijen način, ali mora se reći pošteno, otvoreno, onaj ko razume.
Profesore Simeunoviću, možda je slobodna procena, vi odgovorite, da li je osnivanje, odnosno izgradnja Ruskog humanitarnog centra u Nišu bila inspiracija za Evropsku uniju da oživi interesovanje za Zapadni Balkan?
Pa jeste, znate, mislim, u toj igri koju Srbija mora da igra, jer bez ruske zaštite u Savetu bezbednosti Kosovo bi sutra postalo država, bez tog ruskog veta, mi imamo praktično ovde neku vrstu, rekao bih, neprekidnog koketiranja između istoka i zapada, što je naša sudbina uvek bila. Naprosto smo geopolitički postavljeni tako da smo, kao što je još govorio rodonačelnik dinastije Nemanjića, Stefan Nemanja, da smo istok zapadu, a zapad istoku. To se ne menja, niti se može promeniti. I u tim uslovima jedna politika, rekao bih, podsjećanja na sebe. Zato je ono poput lepe devojke, koja poput jedne mudre devojke, rekao bih, ne mora i da bude lepa, koja ipak više vezuje svog potencijalnog partnera time što malo koketira, budi njegovu pažnju i šalje mu poruku da on mora da posveti više pažnje i da mora, ako hoće da bude s njom, potroši više vremena. Tako i Srbija, kad bi što bi više Srbija koketirala sa Rusijom, to bi Zapad više žurio da je uzme u svoje okrilje i da je uvede u Evropsku uniju, iz straha da ona ne pristupi nekakvom ruskom vojnom savezu ili uopšte nekom partnerstvu. Znači, radi se o tome da nama taj centar u Nišu je u stvari neka vrsta dobrog stimulansa koji šalje, koji radi za nas kad je reč o ulasku u Evropsku uniju. Mislim kad bi Srbija napravila čak korak više u pravcu zbližavanja sa Rusijom, naročito na vojnom nekom drugom planu, da bi Zapad tada još više požurio. Setimo se samo da su Rumunija i Bugarska potpuno nezasluženo, kad je reč o njihovoj ekonomiji, ušle u Evropsku uniju. Ali su ušle zato da ne bi ih Rusija, koja se vraća na veliku scenu poslednjih godina pod Putinom, da ih ne bi prigrlila Rusija. I onda Zapad je odlučio da Evropska unija uzme u svoje članstvo dve zemlje koje su bile ekonomski vrlo slabe. Dakle, postoji ti vojni razlozi u kojima se ne priča, a ne samo politički i ekonomski u kojima se najviše priča za pristupanje. I mislim da je taj centar u Nišu u stvari u funkciji toga.
Da se vratimo na ovaj današnji skup koji će se verovatno sa važnim porukama održati u Sofiji. Evo kako Brisel i Sofija najavljuju skup u Sofiji koji predstavlja u stvari finale zapadno-balkanske turneje predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera koji je 25. februara počela posetom Skoplju. Znamo da su gospodin Juncker i gospodin Han bili 26. ovde u Beogradu. Evo kako bugarski mediji izveštavaju. Premijer Bugarske Bojko Borisov sastaće se sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom i liderima država Zapadnog Balkana danas na radnom ručku. Razgovaraće o budućnosti regiona i mogućnostima infrastrukturne i digitalne povezanosti. Učestvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, Bosne i Hercegovine Dragan Čović, premijeri Crne Gore Duško Marković, Albanije Edi Rama i Makedonije Zoran Zaev, a bit će prisutan i Hašim Tači. Susret je finale Junckerove balkanske turneje koja je počela krajem prošle sedmice. U delegaciji Evropske komisije su zamenik predsjednika i visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i politiku bezbednosti Federica Mogherini i evropski komesar za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn. S bugarske strane u razgovorima će učestvovati vicepremijerka i ministarka za unutrašnje poslove Katerina Zaharijeva i ministarka za bugarsko predsjedavanje Evropskoj uniji Ljiljana Pavlova. A evo kako Brisel i šta Brisel kaže. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker sastaće se 1. marta u Sofiji sa liderima Zapadno-Balkanske šestorke i podrobno obrazložiti strategiju komisije za pridruživanje regiona Evropskoj uniji, regiona koji ima politički i geopolitički značaj za Uniju. Skupu će predsedavati Bojko Borisov, premijer Bugarske, predsedavajuće Evropskoj uniji i to će biti priprema za susret na vrhu Evropska unija Zapadni Balkan 17. maja u Sofiji. Dakle, to su izveštaji i mnogo se očekuje od ovog događaja, ali mediji već spekulišu da li će doći do neformalnog susreta našeg predsjednika Aleksandra Vučića i Hašima Tačija.
Pa, zaverovati je da hoće. Funkcija tih sastanaka jeste da se lideri sretnu, popričaju, pomere neke stvari koliko je to moguće i da izvrše neku vrstu preventivnog dogovora kojim bi se otklonio neki veći problem koji se uvijek kotrlja kad je reč o balkanskim zemljama i ne treba da postane ona velika grudva snega od koje posle ne možemo pobeći. Ja mislim da ono što je bitno jeste u ovoj bugarskoj najavi da se ne pominje Kosovo kao država niti ravnopravno, nego se samo kaže da će biti prisutan Hašim Tači. Posljedica je toga da se i Hašim Tači neće tamo dobro osjećati niti ravnopravno, a niti može se osjećati ravnopravno s obzirom da Kosovo nije država prema međunarodnom pravu niti je članica i čega što bi je moglo kvalifikovati kao državu. Zapravo Španija je zadala snažan udarac toj iluziji kosovsko-metohijskog i albanskog lobija koji mašta ne samo o Kosovu i Metohiji kao nezavisnoj državi, nego i o velikoj Albaniji. I Španija je posle Katalonije imala reakciju koja je stavila Evropu u poziciju da o Kosovu razmišlja drugačije nego do tada. Stvari su jedanput dobile drugačiji tok, sem Srbije od jedanput imate članice Evropske unije koje vrlo oštro osuđuju bilo kakvo tretiranje Kosova i Metohije kao države i Evropskoj uniji je Španija mnogo važnije od Kosova i Metohije. To mora da bude jasno i svakome u Prištini, ali i u Beogradu. Tako da će Španija nastaviti sa tom politikom koja njoj takva kakva je, čuva Kataloniju i održava u sastavu Španije. Čak i kad bi se Srbija odlučila da prizna Kosovo kao nezavisnu državu, Španija to ne bi uradila jer bi time praktično dala saglasnost za odcepljenje Katalonije. Prema tome mi imamo ovde zanimljive procese u Sofiji, imamo i u najavi Brisela, kao što smo videli, dosta neutralne tonove kada je reč o Kosovu i o liderima Zapadnog Balkana, i stvari počinju da se odvijaju onako kako je to Brisel zamislio, a to je u nizu konferencija, sastanaka, između ostalog i ovoga u Sofiji, sve do 17. maja, kada se očekuje da se na tom finalnom sastanku iznesu neki dogovori. Nije sigurno da će ti dogovori biti postignuti, ali je sigurno da će se izaći sa nekim predlozima 17. maja. Zbog toga je maj i ono što bude bilo rečeno u maju važno veoma za nas, za građane Srbije, i mislim da će naši političari sigurno do tada ulagati velike napore da dođu do rešenja koja nas neće baš potpuno ona raspoložiti.
Ali će biti korisna kako za nas, tako i za region, i ne treba smetnuti sa uma poruke Angele Merkel, kancelarke Nemačke, da Srbija sama treba da rešava pitanje Kosova, a poruka iz Brisela je da su veze Kosova i Srbije od fundamentalne važnosti za put ka Evropi.
Pa jeste, poruke su otprilike u takvom tonu, s tim da ipak velike sile, ma šta govorile, ne puštaju Srbiju, kao što vidimo, da to sama rešava, jer kad bi Srbija to sama rešavala, ona bi to verovatno drugačije rešavala. I sreća i nesreća balkanske zemalje je u uplitanju velikih sila, nesreća zbog toga što velike sile uvek prvenstveno misle na sebe, na svoje interese, i koriste male balkanske igrače, često izavađajući, da bi ostvarile svoje interese, interese velikih sila. Opet je sreća što se one upliću, jer često bez pomoći velikih sila ne bismo mi na Balkanu ostvarili neke od svojih bitnih ciljeva. Recimo, Srbija se ne bi bez pomoći Rusije, kao i druge zemlje, oslobodila Turaka. Ali, kažem, sreća je u tome što smo mi ne samo mali narodi, pa nam treba pomoć, nego mi kao malobrojni, tačnije narodi, imamo i potrebu da nekad neko nam, pošto smo mi ipak još uvijek zaostali narodi, budimo iskreni, i nismo dovoljno prosvećeni, potrebno nam je često neko dobronamerno uplitanje, da ne bismo u tim našim svađama i sukobima, koji su često besmisleni i nepotrebni, i koji su onako prosto neka vrsta kafanske strasti, da ne bismo prosto izgoreli u tim sukobima, jer pored uživanja u sukobu, u nekakvom našem tom crnom sevdahu, neprekidne svađe i ratovanja, mi moramo ići napred. Mi
da, hvala vam.
Ići na napred i treba biti da. Racionalan. Dakle, treba očekivati diskretno uplitanje velike sile.
Hvala vam lepo. Bio je to Dragan Simeunović, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Bilo je to novinarenje. Ostalite na talasima Teslinog radija, Radio Beograda 1. Želim vam radostan dan. Ja sam Zorana Bokan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.